ሰላም ዘረ ተወልደ ኃይሌ ሀዝራኤል ትማሊናይ ኤርትራውያን ስደተኛታት ዘጋጥሞም ኣባሕሪ መደብቶኒኹም እንተኾነ ግን ሓደ ዓውና ሓወይ ስራሕ ኢሉ ይመፅኡ ስድርኡ ከኣሉ ኣመን ዓቲትዎ ስድራ ከኣሉ ዱ ይመፅኡ መብቲ ሽግር ዝነበሩ ካብቲ ፀገም ዝወፁ ሰባት ቃለ መጠየቕ ጌርካ ከመይ ኩነታት ይርከቡ ንከመይ እዮም መፅኦም እንታይ ዓይነት ፀገማት እዚ ሽግራት እዚ ናይ ኤርትራውያን ከ ብከመይ ይፍታሕ ነቶም ብድሕሪ ዝመፁ ሰባት ከ ከመይ ገረቦም ካብዚ ኩሉ ሓውን ዓዘቕትን ክህብሉ ይግብኦም ነቲ ዘለዎም ሽግራት ብከመይ መንገዲ ፈትሒ ዝፃወሩ ክኢላታት ወይ እውን ንዕኡ ዝፈልጡ ገበርቲ ሰናይ ቃለ መጠየቐ ብርዎም የቐኒየለይ ቻው
እቲ መልእኽቲ ሕልፉለይ ህዝቢ ትግራይ ብግዜኡ ዝመፁ ዝነበሩ ፀላእቲ ኢትዮጵያ ሃገረይ ኣይትድፈርን ዓደይ ክብርቲ ዓዲ እያ ስጋዕቲ ካሊእ ህዝበይ ዝመፀኒ ኣነ መስዋእት ክኸውን እናበለ ነዚ ሃገር እዚኣ ክብሪ ሓለያ ንክትነብር ግንባር ቀደም መስዋእቲ ዝኸፈለ ህዝቢ ትግራይ ምዃኑ ይትነግርለይ እንዶ ከም ሽምዓና ነደድ ነዚ ዓዲ ክብሪ ሓለያ ንክትነብር ሓድነት ሓለያ ንክትነብር ዝኸፈለ ህዝቢ ትግራይ ምዃኑ ዝነግሮም ደስ ኢሎም ትገብርዎ ዘለኹም ፅሕፈት እዩ ይበሉለይ ገብረ ማርያም ገብረ ሚካኤል ካብ ኣሜሪካ ኮሎራዶ ክብረት ይሃበለይ
ኣሎ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ እዚ ኩሉ ሓዊ ተቓፂል እኒሀ ኣብ ኢትዮጵያ በተለይ ብመሰማ ይኹን ብዓብድራፊዕ ተጋሩ ዋላት ሓርውን ይቕተሉን ንብረቶም ይቃፀሉ ኣለዉ ኩሎም እዚ ኩሉ ሽግር ከመይ ሉ ይመፅኡ ሰዓን ፅቡቕ መሕደራ ብጭኮና ዝመፀይ ናይ ወልቃይት ከይተረፈ መሬት ኣሕዲጎም ናይ ህዝቢ መሬት እዚ ከ ብስርቂ ብዘመድ ብመውስቦ ገይሮም ነቲ ዓዲ ልቡ ስለ ዝጠፎ መሪርዎ ካብ ዓቕሚ ላዕሊ ኮይኑ ይተስዩ ሕይ ግን ካሊእ ሽም እዮም ዝብዎ ዘለዉ
ክብራ ሰማዕቲ እምበር ሰዓትና ስለ ዝኣኸኣለ ኣብ መንጎ እውን ኣቋሪፅና ኣለና ትርእቶ ሰማዕቲ እምበር ክንፋነኩም ክሳብ ሶኒ ሰናይ ቀዳመ ሰንበት